Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Bookfly. Κάθε Τετάρτη, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, με τον Δημήτρη Τρίκα. Μεσημέρι, φίλοι και φίλες, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο. Τις λιγοστές μουσικές επιλογές, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Και στο σημερινό μας Bookfly ο καλεσμένος μου είναι ήδη εδώ, ο ιστορικός και διευθυντής των ASCII, ο Κωστής Καρπόζηλος είναι κοντά μας. Το ASCII είναι τα αρχεία
σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
Κοινωνικής ιστορίας, έτσι. Λοιπόν, είναι εδώ για ένα βιβλιαράκι, το λέω έτσι, γιατί έχει τη σημασία του την μεγάλη, αλλά το βιβλιαράκι πάει στο μέγεθος περισσότερο. Είναι δηλαδή ολιγοσέλιδο, δεν είναι καν 100 σελίδες, είναι 93 σελίδες το κείμενο. Ένα κείμενο βέβαια πάρα πολύ ζουμερό και καυτό, γιατί ασχολείται με ένα πάρα πολύ καυτό θέμα. Το έχει γράψει ο ίδιος, ο Κωστής Καρπόζηλος, μαζί με τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Οι δυο τους λοιπόν προσπαθούν να απαντήσουν και απαντούν σε 10-1 ερωτήσεις για το μακεδονικό. Το λέω έτσι λίγο βαρύ, ας πούμε, με κενά και παύσεις, για να ακονίσει κανείς τα πιστόλια του, τα μαχαίρια του και ό,τι άλλο έχει ως όπλο που ακονίζεται. Γιατί πάντα όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από όλους μας, αλλά το βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, κύριε Καρπόζηλε, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση για αυτά που λέμε εθνικά θέματα. Εσείς ξεκινάτε με ένα ερώτημα. Η δομή του βιβλίου σας είναι ερώτηση που θεωρείτε ότι είναι οι ερωτήσεις που το κοινό βάζει όλο αυτό το διάστημα, και οι διάφοροι ομιλούντες και συνομιλούντες σε σοβαρούς και μη σοβαρούς χώρους για το θέμα αυτό, δημόσια. Είναι λοιπόν οι ερωτήσεις αυτές και εσείς δίνετε τις απαντήσεις που πιστεύετε ότι είναι οι σωστές. Εκδόσεις πόλης είναι οι εκδόσεις οι οποίες φιλοξενούν και έχουν εκδώσει αυτό το βιβλίο και μας το προτείνουν. Χαμογελάσατε λίγο στο εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστές.
Όπως χαμογελάσα και όταν είπατε παύσεις και σιωπές, γιατί όντως για αυτό το θέμα πολύ συχνά η ελληνική κοινωνία το αντιμετωπίζει με φωνές ή με αποσιωπήσεις.
Έτσι. Ακριβώς. Όπως και πολλά άλλα που εντάσσονται κάτω από τον γενικό τίτλο Εθνικά θέματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό. Τι μπορεί να είναι εθνικό θέμα για έναν ιστορικό και τι μπορεί να μην είναι εθνικό θέμα, αλλά νομίζει ο υπόλοιπος κόσμος ότι είναι, αλλά μην είναι. Πάντα βέβαια, εδώ βάζω μια υποσημείωση προκαταβολική και από την αρχή γιατί δεν θα την ξαναβάλω μέχρι το τέλος της κουβέντας μας αυτής, με τον τρόπο και τη σκέψη του κάθε ιστορικού και του κάθε συνομιλητή του. Το τονίζω αυτό πάντα, γιατί ποτέ δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί, τουλάχιστον εγώ δεν το κάνω και φαντάζομαι ούτε εσείς, ότι ό,τι λέει η δική σας έρευνα είναι το θέσφατο, το οποίο είναι το σωστό που πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι δεν είναι?
Όχι, εντάξει.
Είναι μια άποψη θεμελιωμένη το δυνατόν στις ιστορικές πηγές, αλλά η ερμηνεία τους όμως και η πρόταση που χτίζεται πάνω σε αυτό είναι η πρόταση των δύο συγγραφέων κάθε φορά ή του οποιοδήποτε άλλου το προτείνει ή το δίνει προς τροφή για το κοινό.
Νομίζω λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέτε ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι απόλυτα σωστό.
Ακόμα και για επιστημονικά θέματα και ακόμα πολύ περισσότερο
και ακόμα για τα θέματα της ιστορίας. Ποιο είναι το χρώμα του τραπεζιού που έχουμε εδώ μπροστά μας. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί στα εθνικά θέματα έχουμε συνηθίσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Γιατί ας πούμε το ζήτημα του δημοσίου χρέους δεν το αντιμετωπίζουμε ως εθνικό θέμα, ενώ θα έπρεπε να είναι το κατεξοχήν εθνικό θέμα, αφορά το μέλλον της χώρας. Και εκεί επιτρέπουμε στον καθένα και στην καθεμία. Και σωστά, γιατί έχουμε δημοκρατία, να έχει απόψεις. Άλλος θα σου πει να διαγραφεί το χρέος, άλλος θα σου πει επιστροφή στην δραχμή, ένας άλλος θα πει παράταση της λιτότητας. Ενώ όταν η συζήτηση φτάνει σε αυτό που θεωρούμε εθνικό θέμα πραγματικό, εκεί υπάρχει μία άποψη. Και στην περίπτωση του Μακεδονικού, για πολλά χρόνια οι όποιες μειοψηφικές φωνές δεν ήταν απλώς περιθωριοποιημένες, πολύ συχνά αντιμετωπίζονταν με όρους εθνικής μειοδοσίας. Όποιοι, όσοι και όσες δεν συμμετείχαν στον παροξισμό των συλλαλητηρίων της δεκαετίας του 90, πολύ συχνά αντιμετωπίστηκαν ως μη Έλληνες. Αυτό δηλαδή πρέπει να, το, η καταστατική αρχή πρέπει να είναι ότι μπορούμε να συζητάμε τα εθνικά θέματα. Ότι δεν υπάρχει βλασφημία, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να υποθεί. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το βιβλίο, βάζοντας και μία λέξη που πάρα πολλοί συνομιλητές μας δεν τη δέχονται. Λένε πιο μακεδονικό ζήτημα. Είναι σκοπιανό το ζήτημα. Εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι όχι, πρέπει να μπορούμε να διατυπώνουμε απόψεις, όσο διαφορετικές και αν είναι, πάνω ακόμα και σε αυτά που θεωρούνται εθνικά θέματα.
Ναι. Βεβαίως υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τη μια κατεύθυνση και από την άλλη κατεύθυνση. Τι εννοώ, παραδείγματα θέλω να πω, σαν και αυτό που περιγράψατε, δηλαδή να θεωρείτε ότι δεν μπορεί να συζητεί κανείς για τα εθνικά θέματα πέραν της κυρίαρχης άποψης και το άλλο να είναι μειοδοσία, και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σε άλλες χώρες όπου μπορεί να το συζητά και να μην θεωρείται εθνική μειοδοσία η προδοσία, η συζήτηση αυτή ή η διαφορετική άποψη. Εγώ θα φέρω ένα πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα που βέβαια δεν έχει τα χαρακτηριστικά του της εδώ της υπόθεσης. Μπορεί κανείς να πει άλλο τον, άλλο τ' άλλο, αλλά εγώ θα το πω. Ένας πρωθυπουργός και ένας διευθυντής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στη Βρετανία, βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία, Μπλερ τότε, και ο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του διευθυντή του BBC, ο οποίος, οι οποίοι φτάσαν μέχρι τα δικαστήρια, γιατί η στάση του BBC εν καιρό πολέμου, το τονίζω αυτό το εν καιρό πολέμου, της χώρας με το Ιράκ κλπ., διατηρούσε την κριτική του στάση απέναντι στην κυβέρνηση και αποκάλυπτε ό,τι θεωρούσε δημοσιογραφικά ότι αποκαλύπτει, και δεν υπολόγισε το ότι είμαστε σε πόλεμο με τους άλλους και άρα δεν τα λέμε αυτά τώρα, τουλάχιστον άσε να τα πούμε αργότερα, ούτε καν αυτό. Και είναι μέσα στη διάρκεια αυτή το BBC είχε τη γραμμή του, τη δημοσιογραφική του έρευνα, την οποία και έφερνε στο φως και στη δημοσιότητα εν θερμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει συμβεί ποτέ με τέτοιο τρόπο σε άλλες περιπτώσεις που να ξέρω εγώ τουλάχιστον, αν και έχει πάρει κάπου το μάτι μου ότι ακόμη και στο Ισραήλ, που θεωρούμε ότι είναι ένα στρατοκρατούμενη δημοκρατία, κάποιοι τουλάχιστον έτσι νομίζουν και δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω πάει καν ποτέ εκεί, δεν έχω ήδη αντίληψη ούτε άμεση πείρα και εμπειρία, έχω δει όμως ότι, και έχω διαβάσει ότι υπάρχει αρθρογραφία, υπάρχουν απόψεις οι οποίες στρέφονται κατά της επίσημης κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους Παλαιστίνιους με άλλες ριζοσπαστικότατες προτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι προκλητικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά υπάρχουν και τις φιλοξενούν εφημερίδες και γίνεται διάλογος κλπ. Κλπ. Έτσι έχω ακούσει. Δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Το πρώτο το ξέρω. Λοιπόν.
Ενάντια στη μονοφωνία λοιπόν. Ενάντια λοιπόν στο ότι υπάρχει μία άποψη γύρω από αυτό το ζήτημα, ενάντια αν θέλετε και στον αυτοεγκλωβισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που επί χρόνια ιδιωτικά ή διάφοροι πολιτικοί παραδέχονταν ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο γύρω από το ζήτημα το ονοματολογικό, αλλά δημόσια δεν τολμούσαν να το πούνε, γιατί ακριβώς στη δεκαετία του 90 είχε φτιαχτεί ένα τέρας, ο Φραγκενστάιν αν θέλετε, αυτονομήθηκε, ο οποίος απαγορεύει κάθε συζήτηση γύρω από το κάθε προβληματισμό γύρω από το αν η Ελλάδα έχει δίκιο. Και εμείς λέμε στην τελευταία ερώτηση του βιβλίου, είναι η 10-1, είναι η συν 1, στο ερώτημα έχει η Ελλάδα δίκιο, λέμε ότι δυστυχώς δεν έχει δίκιο.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι με μεγάλη συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι όλοι περιμένουν να ακούσουν την αιτιολογία σας και να σας αντιτάξουν αυτά τα επιχείρηματα τα οποία έχουν ή να συμφωνήσουν μαζί σας. Εγώ κρατώντας την δομή του βιβλίου σας, θα ήθελα, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα σε 30 λεπτά που θα είναι η συζήτησή μας να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα και ούτε θέλω να απαντήσετε πλήρως, αλλά ας πούμε το αν είναι εθνικό θέμα, με το οποίο είναι το πρώτο ερώτημα το οποίο θέτετε και κάτω από το οποίο βάζετε την πρώτη σας απάντηση, θα ήθελα να μου πείτε αν είναι εθνικό θέμα ή αν δεν είναι εθνικό θέμα το ζήτημα της ονομασίας της γείτονος χώρας.
Την ίδια στιγμή πρέπει να δεχτούμε ότι είναι, αν είναι για κάποια χώρα, για κάποια κοινωνία πραγματικά εθνικό θέμα, είναι εθνικό θέμα για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί αφορά την ίδια τη συγκρότησή της, την ίδια την παρουσία της στο διεθνές στερέωμα. Στην Ελλάδα προφανώς έχει προσλάβει χαρακτηριστικά εθνικού θέματος. Εμάς αυτό το οποίο θεωρούμε, αυτό που θεωρούμε προβληματικό είναι ότι στην Ελλάδα δεν συζητάμε γύρω από τα εθνικά θέματα. Άρα θα λέγαμε ότι αν πρέπει να εστιάσουμε κάπου, ας εστιάσουμε πρώτον στο πώς μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις και δεύτερον ας εστιάσουμε σε αυτό που είναι πραγματικά εθνικό θέμα, που είναι το μέλλον της χώρας μας στον 21ο αιώνα. Και το μέλλον αυτό δεν θα καθοριστεί από τις σχέσεις της Ελλάδας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ωραία. Λοιπόν, ήδη ήταν αυτό που είπατε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που πρότεινα και εγώ στην αρχή της συζήτησης, του να μην θεωρούμε θέσφατο το οτιδήποτε λέγεται. Ήδη αυτό το οποίο λέτε είναι μια δική σας ερμηνεία και προσέγγιση και εκτίμηση του τι είναι βαρύνον σε αυτήν την χώρα και τι δεν είναι. Τι έχει βάρος, τι έχει οντότητα, από τι εξαρτάται το μέλλον της ή όχι. Λέτε εσείς ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την υπόθεση του χρέους. Το ιεραρχείται δηλαδή ψηλά και αυτό το ιεραρχείται χαμηλά, επειδή προφανώς τα μεγέθη είναι τέτοια που λέτε ότι δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τη γείτονα, τη συγκεκριμένη, τη Φύρομ δηλαδή, με όποια ονομασία καταλήξει να έχει, αν έχει που δεν το βλέπω, να καταλήγει σε συμφωνία. Δεν θέλω να προτρέξω ούτε να κάνω το μάτι έτσι τον αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω, έτσι μου μυρίζονται τα πράγματα. Ας βρεθεί λύση, μακάρι ας πούμε, και να είναι κοινά αποδεκτή. Μέσα στην επιχειρηματολογία την οποία χρησιμοποιείτε, κύριε Καρπόζηλε, είναι, και χρησιμοποιούν πολλοί, είναι το ότι η Μακεδονία είναι ελληνική από την αρχαιότητα και πώς κάποιοι μπορούν να σφετερίζονται όλη αυτή την ιστορία. Είπατε πριν ότι είναι εθνικό θέμα και για την Φύρομ, για τη γείτονα χώρα αυτό. Εντάξει, θα σου πει οποιοσδήποτε, θα σας πει ότι και τι με νοιάζει εμένα, είναι δικό μου εθνικό θέμα, εδώ είμαστε για να παλεύουμε για τα εθνικά μας θέματα. Το τι είναι εθνικό θέμα και για μια άλλη χώρα είναι πρόβλημα της χώρας αυτής, ας κάτσουμε να τα βρούμε ή να μην τα βρούμε. Λοιπόν, η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι ένα σύνθημα το οποίο κυριαρχεί. Εδράζεται στην πεποίθηση ότι η Μακεδονία ήταν πάντα ελληνική, η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, του Μακεδονικού φίλου, η σχέση με το ελληνικό φίλο, ταυτόσημα κλπ. Άρα αυτοί είναι Σλάβοι, τι γυρεύουν με αυτό το όνομα.
Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές συζητήσεις και εδώ ακριβώς αρχίζει το μπέρδεμα. Στην Ελλάδα θεωρούμε και σε τμήμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι το ζήτημα αφορά την κληρονομιά της αρχαιότητας. Αυτό είναι μια αυτοπαγίδευση και γι' αυτό έχουμε Βουκεφάλες, Μεγαλεξάνδρους, Χαρτοπετσέτες, στις πλατείες, τον πληθωρισμό ας πούμε των συμβόλων γύρω από την αρχαιότητα. Το μακεδονικό ζήτημα στο 19ο αιώνα, όταν γίνεται ζήτημα, όταν όλη η Ευρώπη αρχίζει να συζητάει το μακεδονικό ζήτημα, δεν αφορά την κληρονομιά της αρχαιότητας. Ούτε ο ελληνικός εθνικισμός που προσβλέπει στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ούτε ο βουλγαρικός εθνικισμός, ούτε ο μακεδονικός εθνικισμός που αναδύεται στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν χρησιμοποιούν το Βουκεφάλα ως επιχείρημα για την προσάρτηση αυτών των εδαφών.
Αλλά
η συζήτηση αφορά το πώς η αυτοκρατορία που θα διαλυθεί, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τι θα γίνει αυτή η ενιαία γεωγραφική περιοχή, η Μακεδονία. Τότε είναι η μοναδική φορά που η Μακεδονία είναι μία. Και όλοι και όλες ξέρουν
επί
ότι δεν θα είναι.
Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λέτε ότι η Μακεδονία είναι μία.
Είναι ένας γεωγραφικός ενιαίος χώρος και όλοι και όλες ξέρουν και παραδέχονται μέχρι πολύ πρόσφατα ότι δεν είναι μία και ελληνική, αλλά υπάρχει ένα τμήμα το οποίο γεωγραφικά βρίσκεται εντός της Βουλγαρίας, ένα τμήμα το οποίο βρίσκεται εντός της Ελλάδας και ένα τμήμα το οποίο προοπτικά είναι εντός της κατοπινά της Ιουγκοσλαβίας. Το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική» είναι ένα λανθασμένο σύνθημα, το οποίο αν κανείς το τραβήξει στη λογική του απόλυξη, υπονοεί ότι ο ελληνικός στρατός θα πρέπει να εισβάλλει στη Βουλγαρία και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να ενοποιήσει το χώρο, το γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας.
Ναι.
Όσοι το λένε, δεν ισχυρίζομαι σε καμία περίπτωση ότι το πιστεύουν αυτό.
Ναι, φυσικά και δεν το πιστεύουν. Άλλο λένε. Λένε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μία και είναι η δική μας δηλαδή Μακεδονία, η εντός ελληνικών συνόρων. Το άλλο είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη ως Μακεδονία, ναι, αλλά δεν είναι Μακεδονία εθνικά. Εδώ γίνεται μία έτσι.
Εδώ αρχίζει ένα μεγάλο μπέρδεμα.
Ναι, είναι μία σκέψη η οποία δίνει το βάρος στην ταυτότητα, στα εθνοτικά χαρακτηριστικά, στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και σου λέει εντάξει, το ότι εσύ κατοικείς σε μια περιοχή που γεωγραφικά μπορεί να λέγεται Μακεδονία και είναι εκεί πάνω, ας πούμε, του Βαρδάρη δηλαδή, γιατί εδώ είναι του Αιγαίου και πάρα εκείνη του Πυρήν, έτσι δεν είναι, χωρίζονται και έτσι τα, προσδιορίζονται τα τρία κομμάτια της Μακεδονίας γεωγραφικά, δεν σε κάνει Μακεδόνα.
Τι σε κάνει
δηλαδή
Μακεδόνα?
Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, γιατί προσέξτε και εσείς τώρα εδώ. Επικρίνεται το σύνθημα, εσείς δηλαδή, οι δύο συγγραφείς του βιβλίου, ξαναλέω, 10 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μακεδονικό, Κωστής Καρπόζηλος που είναι και εδώ στο στούντιο και Δημήτρης Χριστόπουλος, οι συγγραφείς του βιβλίου αυτού. Εσείς εδώ λέτε ότι είναι κακό και στην ακραία του εκδοχή το «Η Μακεδονία είναι μια και ελληνική», δείχνει μια υπεραλιστική διάθεση της Ελλάδας απέναντι στα υπόλοιπα κομμάτια, ή θα μπορούσε να δείξει ή να εκλειφθεί παρεξηγημένα από τρίτους, έτσι, και όχι μόνο τους κατοίκους της Φιρόμ, αλλά και άλλους ανθρώπους στον πλανήτη που ασχολούνται με το θέμα. Και ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, όταν οι άλλοι αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, τελεία και παύλα, χωρίς κανένα προσδιορισμό ή κανένα. Καμία υποδιαίρεση του όρου, το θεωρείται ότι μπορεί και να είναι αποδεκτό αυτό, αφού το επιλέγουν και αυτό προσδιορίζονται έτσι, που αυτοί όμως επιλέγουν το όλον του ονόματος.
Ωραία.
Ενώ ήδη λέτε κι εσείς ότι η Μακεδονία είναι τρία κομμάτια γεωγραφικά. Άρα κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί μια τέτοια ορολογία υπέρ του, που να δείχνει ή να υποδηλώνει ή να υπονοεί το όλον. Το Μακεδόνας ως εθνότητα υπονοεί το όλον, είτε με πρόθεση είτε χωρίς πρόθεση. Πάω στη δική σας λογική και λέω υπονοεί το όλον. Αυτό πώς το ένα χωράει στη μια μας χάλη και το άλλο δεν χωράει στην άλλη?
Εδώ φτάνεται σε ένα κρίσιμο και σημείο το οποίο όντως αφορά την ελληνική κοινωνία και είναι εύλογο. Το θέμα αν αυτή η μακεδονική ταυτότητα και το κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας έχει αλυτρωτικά σχέδια, τα οποία ενδεχομένως θα σήμαινε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έλεγα, όχι το ελληνικό στρατός να προελάβει στο Βορρά, αν μελλοντικά, ας πούμε, θα υπάρχει μια διεκδίκηση της περιοχής της ελληνικής Μακεδονίας. Εδώ σε αυτή την συζήτηση νομίζω είναι και η ευθύνη εν μέρη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τον τρόπο που λέγατε πριν και της αυτονομίας τους. Συζητάμε πάρα πολύ για τον αλυτρωτισμό. Δεν διευκρινίζουμε αν ο αλυτρωτισμός ταυτίζεται με τον εθνικισμό. Ο αλυτρωτισμός είναι κάτι διαφορετικό από τον εθνικισμό. Μπορεί κανείς να είναι εθνικιστής, ένας Γερμανός εθνικιστής, ο οποίος δεν προσβλέπει στην αλλαγή των συνόρων με τη Γαλλία. Αλυτρωτισμός είναι να λες πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και αλυτρωτιστές υπάρχουν σε όλες τις πλευρές των συνόρων. Το ίδιο το σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής.
Ενδεχομένως και σε όλες τις πλευρές των ιδεολογικών συνόρων εντός χώρας.
Πολύ συχνά, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που τόσο πολύ έχει απασχολήσει την ελληνική δημόσια συζήτηση για τις αλυτρωτικές του διατάξεις, κανένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης δυστυχώς δεν το έχει μεταφράσει ώστε να διαβάσουμε όλοι μας ποιες είναι αυτές οι αλυτρωτικές διατάξεις.
Του συντάγματος
της Φίρομ, το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς επιχειρήσαμε.
Γιατί λέμε εδώ πρέπει να υπάρξει και αλλαγή του συντάγματος, ώστε να συνάδει η αλλαγή του ονόματος, αλλιώς θα είναι αίολη.
Ποιο είναι λοιπόν αυτό το εδάφιο?
Τι λέει το Σύνταγμα δηλαδή?
Το εδάφιο του Συντάγματος, ναι, για το οποίο συζητάμε. Εμείς στην έρευνά μας προσκομίζουμε δύο εδάφια του Συντάγματος. Το ένα από αυτά αφορά τη φροντίδα αυτού του κράτους για τους ομοεθνείς του εκτός των συνόρων και το συγκρίνουμε με την ελληνική συνταγματική διάταξη για τον απόδημο ελληνισμό, που σχεδόν είναι οι διατυπώσεις περίπου ίδιες. Η Ελλάδα καταστατικά, συνταγματικά ενδιαφέρεται για το well-being, την ευζοία, τον πολιτισμό, την παιδεία των Ελλήνων εκτός συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα μεταφράζουμε ένα εδάφιο του Συντάγματος, το οποίο είναι προϊόν του Συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το οποίο ορίζει ότι καμία διάταξη του Συντάγματος δεν μπορεί να εκλειφθεί στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των συνόρων. Και λέμε αυτό είναι μια πραγματικότητα, αυτό είναι το κείμενο το συνταγματικό. Εμείς μπορούμε να κάνουμε όποια ερμηνεία θέλουμε πάνω στο Σύνταγμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε ναι. συνταγματούς. Mm. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από μια πραγματολογική βάση. Mm. Και αυτή η πραγματολογική βάση είναι που λείπει πολύ συχνά από τη συζήτησή μας. Υπάρχει μια ολόκληρη τάση που λέει ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Το 1928 η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραφε 82.000 πολίτες εντός των ελληνικών συνόρων, οι οποίοι μιλάνε τη μακεδονοσλαβική. Mm-hmm.
Η Ελλάδα... Την αποκαλούσε έτσι στην καταγραφή, ναι, την επίσημη εννοείται.
Μπορεί να μπει όποιος και όποια θέλει στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ναι, ναι. να ανατρέξει στον τόμο του 1928, όπου υπήρχε η ερώτηση ποια είναι η μητρική σας γλώσσα. Μια ερώτηση η οποία σταδιακά απαλήφθηκε. Και πολλοί άνθρωποι λένε την τουρκική και πρόσφυγες του 22.
Το
1928.
Ναι, ναι, ναι. Το λέω υπάρχει, για να λοιπόν, μένει. Ναι.
Ότι είναι 82.000 άνθρωποι οι οποίοι τολμούν, δηλώνουν τη μακεδονοσλαβική. Η ίδια η Ελλάδα σε διεθνείς συναντήσεις τη δεκαετία του 70 του ΙΕ, προσκομίζουμε εκεί κάποια στοιχεία, αναγνώριζε τη μακεδονική γλώσσα. Μετά τη δεκαετία του 90, όλη αυτή, αν θέλετε, όλη αυτή η πραγματολογική βάση έχει ξεχαστεί πλήρως. Και γι' αυτό οι πολλοί συμπολίτες μας πιστεύουν ότι πρόκειται για μια ανύπαρκτη χώρα, με ανύπαρκτη εθνική ταυτότητα και ανύπαρκτη γλώσσα. Οπότε εμείς ρωτάμε.
Ένα κατασκεύασμα του Τίτο, όπως λένε πολλοί. Ένα κατασκεύασμα πολιτικό ευκαιρίας του Τίτο που τον βόλευε αυτό και έτσι είπε η δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας.
Το γεγονός ότι ο Μακεδονικός, η μακεδονική εθνική ταυτότητα εμφανίζεται αργότερα από άλλες εθνικές ταυτότητες στα Βαλκάνια ισχύει. Και αυτό που λέτε για τον Τίτο επίσης ισχύει. Το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποιος τρόπος μέτρησης του πότε ένα έθνος είναι αυθεντικό και πότε όχι? Δηλαδή, θα αμφισβητούσε κανείς σήμερα στην Ελλάδα το κουρδικό έθνος, επειδή το κουρδικό έθνος αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει κρατική υπόσταση?
Δεν ταυτίζεται το εθνικό, εθνοτικό στοιχείο με το κρατικό, ακριβώς. λέτε. Ναι, προφανώς δεν ταυτίζεται.
Θα έλεγε κανείς που λέγατε πριν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει παλαιστινιακή εθνική ταυτότητα, γιατί δεν υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.
Πότε δημιουργείται, κατά τη δική σας έρευνα, ερμηνεία και προσέγγιση του πράγματος, κύριε Καρπόζηλε, η εθνική ταυτότητα στους αυτοαποκαλούμενους Μακεδόνες?
Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν χάρτες όπου υπάρχει το σχέδιο για μια ανεξάρτητη Μακεδονία από κατοίκους της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τη Βουλγαρία, είναι μακριά γεωγραφικά από τη Βουλγαρία, πιστεύουν στον Πατριάρχη, δεν πιστεύουν στην εξαρχική εκκλησία, τη Βουλγαρική Εκκλησία, και ταυτόχρονα δεν μιλούν ελληνικά. Και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε πάρα πολλά σημεία της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βρίσκονται και τόσο των ελληνικών συνόρων για πάρα πολλά χρόνια.
Εσείς στηρίζετε τη διάκριση το Μακεδόνας με την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας.
Όχι.
Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Διάκριση, λέω.
Διάκριση, αντίστοιξη. Ναι.
Κρατείτε την διάκριση, την αντίστοιξη.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα προσδιοριστούν ποτέ λέγοντας για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και εκεί πρέπει να δούμε πότε ξεκινάει ο Μέγας Αλέξανδρος και γίνεται
αυτό
αντικείμενο.
Ήθελα τώρα, προλαβαίνετε την άλλη ερώτηση, γιατί ο καθένας, εγώ τώρα παίζω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί ο καθένας θα πει ότι έχουν γεμίσει η πρωτεύουσα της χώρας αυτής που λέγεται Σκόπια, άρα μπορούμε να λέμε τα Σκόπια, ενώντας έστω την πρωτεύουσα, όχι όλο το κράτος δηλαδή, είναι Φύρομ, αυτή είναι η συνταγματική του ονομασία, η διεθνής ονομασία, την οποία και εμείς έχουμε υπογράψει στην ενδιάμεση συμφωνία, άρα Φύρομ, τελείωσε. Λοιπόν, είναι πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, βέβαια, λέμε στο αυτό που έχουμε υπογράψει στην ενδιάμεση. Το πρώην πάει στο Ιουγκοσλαβικής, δεν πάει στο πρώην Μακεδονίας. Δηλαδή το Μακεδονίας εδώ υπάρχει ολόκληρο. Εννοώ στην τωρινή ονομασία την οποία έχουμε υπογράψει ως Ελλάδα. Εννοώ. Είναι πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, πιανού του Βελιγκέκα, όχι, της Μακεδονίας. Αυτό το έχουμε υπογράψει εμείς. Τώρα που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο όρος Μακεδονία καθόλου κλπ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι αν πάει κανείς στην κεντρική πλατεία εκεί,
εκεί στα Σκοπία, Σκόπια, νιώθει, λοιπόν, τώρα νιώθει, ο Γκρουεύσκι, ο προηγούμενος, ο οποίος είναι πολύ νοπός και είναι πανίσχυρος, και ο σημερινός ο Ζάεφ, ο οποίος δείχνει τη διάθεση της συνομιλίας με την Ελλάδα σε μια βάση ενδεχομένως ευρύτερη. Δεν έχει και πολύ μεγάλη δύναμη εκλογική, οπότε δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Δηλαδή, μπορεί αύριο μεθαύριο να πέσει η κυβέρνηση και να σταματήσουν όλα και εμείς να έχουμε τρέξει λέγοντας ότι χάσαμε μια ευκαιρία. Ενώ δεν είναι, δεν ορίζουμε εμείς τα πράγματα, ούτε στα καλά ούτε στα κακά. Ντε και καλά και μόνο. Άρα λοιπόν, κύριε Καρπόζηλε, 800, το λέω έτσι συμβολικά, 800 μεγαλέξανδροι και βουκεφάλες στην πλατεία των Σκοπίων είναι ένα οπωσδήποτε ρέθισμα που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον οποιονδήποτε νοήμονα,
έλεος
δηλαδή.
Αισθητικό
όχι
πρώτα,
μόνο και αισθητικό.
Και ευρύτερο, αλλά, ναι. Αλλά, πρέπει
αλλά,
να δούμε...
αλλά καταρρύπτει ναι. Και ότι αυτό που λέτε εσείς, ότι οι Μακεδόνες, όπως αυτοαποκαλούνται και εννοούν την ταυτότητά τους, δεν τις συσχετίζουν οι ίδιοι με το Μεγαλέξανδρο. Εδώ ο συσχετισμός είναι όχι προφανής, όχι συμβολικός. Όχι. Είναι...
Να διευκρινίσω. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η ανάδυση του μακεδονικού εθνικισμού ναι. Το 19ο αιώνα δεν περιείχε.
Δεν περιείχε τότε, στο 19ο
φυσικά,
αιώνα.
Φυσικά η κυβέρνηση Γκρουεύσκη, και αυτό είναι ακριβώς. Εκεί βλέπουμε τον πιο, αν θέλετε, χοντροκομμένο, γκροτέσκο τον χαρακτηρίζουμε στο βιβλίο, εθνικισμό. Αυτόν ο οποίος...
Του Γκρουεύσκη, των εθνικιστών
ναι.
Των
Σκοπίων. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν εμφανίστηκε από την πρώτη μέρα στην πλατεία των Σκοπίων. Ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Mm. Ας σκεφτούμε, το βάζω αυτό ως υποσημείωση, πόσο η άρνηση της λύσης, η άρνηση του συμβιβασμού τροφοδοτεί τους πιο ακραίους εθνικιστές πέραν των συνόρων. Και ας αναγνωρίσουμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ θαραλέα κυβέρνηση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία στρέφεται ακριβώς. Γκρεμίζει αυτά τα αγάλματα ακριβώς για να δείξει ότι εδώ πέρα δεν είναι εκεί η ουσία της συζήτησης. Ότι η πολιτική Γκρουεύσκη ήταν καταστροφική για τη δυνατότητα συμφωνίας ισχύει. Κατά πόσο είναι ο Γκρουεύσκη είναι το παιδί του ελληνικού εμπάργου του 1994, είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πόσο δηλαδή. Όταν πεισμώνεις και λες δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε μια χώρα, ενισχύεις εντός της τους πιο ακραίους κύκλους.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια όψη του νομίσματος και ένας τρόπος προσέγγισης του ίδιου γεγονότος. Υπάρχει αυτή η πλευρά που λέτε, υπάρχει και η άλλη, η οποία όταν θα σου πει ότι εδώ εγώ έχω δίκιο και το αποδεικνύω έτσι ή δεν το αποδεικνύω, εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι έχω δίκιο, δεν με ενδιαφέρει αν αυτό θα πεισμώσει κάποιους εκεί, όπως δεν ενδιαφέρει και τους κάποιους εκεί, αν θα πεισμώσουν κάποιοι εδώ, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι δούνε και λαβίν, μάχαιρα νέδοκες, μάχαιρα θαλάβης στην ιστορία. Πολλές φορές. Τουλάχιστον θέλουμε... στην αίσθηση που έχουν οι πολίτες, οι λαοί για την ιστορία.
Ωραία.
Και δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο κακό των Ελλήνων.
Όχι, προφανώς. Ο εθνικισμός δεν γνωρίζει σύνορα.
Με το γερμανικό εθνικισμό φτάσαμε σε δύο παγκόσμιους πολέμους.
Ναι, και έτσι, το ερώτημα είναι. Φαντάζομαι που θα πρέπει να απασχολεί όλους μας είναι πώς θα αποφύγουμε. Στην περιοχή μας,
εντάξει, όχι, το λέω γιατί αυτοπετροβολιόμαστε συνέχεια ότι εμείς είμαστε σαν να είμαστε εμείς τα μοναδικά τέρατα στον πλανήτη. Έτσι, όλοι κινούνται και στα πλαίσια του εθνικισμού και στα πλαίσια του ριζοσπαστισμού και στα πλαίσια του.
Το τέρας του εθνικισμού δεν γνωρίζει σύνορα. Έτσι. Αυτό έχετε δίκιο.
Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τα δικά μας εδώ και για την μεταστροφή, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Η στάση της αριστεράς και η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Διεθνούς Κομμουνιστικής τότε, έστω και αν αυτή η στάση κράτησε 2-3 χρόνια μόνο και αυτοαναιρέθηκε μετά, δημιούργησε μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και στην Βαλκανική γενικότερα. Το ενιαία Μακεδονία ανεξάρτητη κλπ. Κλπ. Μέσα στα πλαίσια του διεθνισμού σε μια ομοσπονδία βαλκανική και τέτοια που ήταν το σχέδιο, σημαίνει παίρνω ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας και το κάνω κάτι άλλο με τη συμβολή μιας πολιτικής δύναμης που αυτοπροσδιορίζεται ως ελληνική με την έννοια είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό δεν δημιούργησε αντίστοιχα, αν το δεχτούμε για τον Γκρουεύσκη, ότι τον εθνικισμό έφαγε στη μούρη του και αντέδρασε. Οι εθνικιστές, οι Έλληνες, οι οποίοι αντιδρούν στον κομμουνισμό και θεωρούν ότι είναι απάντριδες και προδότες, γιατί να μην έχουν το ίδιο ελαφρυντικό που δίνεται για τον Γκρουεύσκη, λοιπόν, μιας και ήταν ανοιχτή και καθαρή η στάση της διεθνούς κομμουνιστικής.
Κανένα ελαφρυντικό στον Γκρουεύσκη.
Κανένα.
Έχετε δίκιο. Ο ελληνικός αντικομμουνισμός θεμελιώνεται πάνω στην ιδέα ότι το ΚΚΕ, η αριστερά, εξυπηρετεί σχέδια αλότρια. Και αυτό είναι η κορύφωση αυτής της ιστορίας και σχετίζεται άμεσα με το θέμα μας στην περίοδο του εμφυλίου, όταν οι μειονοτικοί πληθυσμοί της Βόρειας Ελλάδας, εκτός αν πούμε ότι και αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ, σε μεγάλο βαθμό πολέμησαν με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας ή κοντά του.
Ναι.
Αυτό που πρέπει εγώ θα ήθελα να θυμίσω για τη δεκαετία του 20, όχι για να δικαιώσω μια γραμμή πολιτική που πλέον δεν έχει καμία σημασία στις μέρες μας,
είναι το κλίμα που δημιουργήθηκε τότε.
Το πόσο πολυεθνοτική, πόσο μπερδεμένη εθνοτικά πλαισθησμιακά είναι η περιοχή της Μακεδονίας.
Ήταν.
Ναι, είναι, θα έλεγα, τότε, είναι στο, ναι, στον απόϊχο.
Μετά τους Βαλκανικούς.
Στον απόϊχο των Βαλκανικών.
Ναι, 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 βεβαίως.
Όποιος Έλληνας, οι περισσότεροι μάλλον Έλληνες που δεν είναι προσφυγικής καταγωγής και τους ρωτήσεις από το χωριό σου, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα ή αλλού, θα σου πούνε μία ονομασία και μετά θα σου πούνε και μία δεύτερη ονομασία. Γιατί ακριβώς αυτές οι δεύτερες ονομασίες, τα παλιά ονόματα, αποτυπώνουν αυτό που όλοι και όλες ξέραμε, ότι για πολλά χρόνια η περιοχή της Μακεδονίας ήταν πολυεθνοτική και χαρακτηριζόταν, ας πούμε, οι κόκκινες κουκίδες στο χάρτη, ας πούμε, που είναι οι βουλγαρικές, συνυπήρχαν, ήταν πολύ κοντά με τις ελληνικές. Και αυτή είναι η ιστορία της περιοχής μας. Ένα κομμάτι της ιστορίας της περιοχής μας.
Ναι, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι πληθυσμοί ήταν ανάμεικτοι, αυτό που τους διέκρινε τότε ήταν η θρησκεία. Από τη μια οι μουσουλμάνοι, από την άλλη οι χριστιανοί, και από εκεί και πέρα κάποιες εθνικές νότες στις ταυτότητες που διαμορφώνονταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό, εννοώ για τις παρελθούσες εκατονταετίες. Προφανώς. Και ήταν όντως ένα κράμα πληθυσμιακό, εθνοτικό, θρησκευτικό κλπ. Και η Μακεδονία παραθέτεται και κάποια στοιχεία πληθυσμιακά. 200.000 από εδώ, 200.000 από εκεί, 180.000.
Ή την περίφημη μακεδονική σαλάτα που πάμε στο εξωτερικό και τη βλέπουμε, που είναι ακριβώς μια σαλάτα που υπάρχουν πολλά συστατικά μέσα, γιατί ακριβώς ήταν ο τρόπος, ας πούμε, να περιγραφεί το χάος, ας πούμε,
το mixed.
Ναι, το mixed της
υπόθεσης. Το ben mixed που λένε παλιά στα μικτά μπάνια της περιοχής αυτής. Και βέβαια με τις ανταλλαγές πληθυσμών και άλλες τύπου εκαθαρίσεις που έγιναν από όλους στην περιοχή, έτσι. Καθαρίστηκε το πράγμα και λοιπά. Λοιπόν, και εκεί βέβαια γίνανε πράγματα τα οποία και η ελληνική πλευρά έκανε και τα οποία φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή δημόσια θα πρέπει να το πει και αυτή, μαζί με αυτό που ζητάει να πούν οι γειτονές της για αυτό που κάνανε στους αντίστοιχους ελληνικούς πληθυσμούς. Έτσι δεν είναι? Τώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, καταλήγετε εσείς σε αυτό σας το πόνημα εδώ και σε αυτές σας τις 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μακεδονικό, κύριε Καρπόζηλε, με μία επισήμανση που δείχνει το ποιος μπορεί να είναι ο βαθύτερος φόβος ακόμα και ενός Έλληνα που θεωρεί ότι πρέπει να λύξει αυτό το θέμα. Με βάση αυτή το χειρισμό που κάνει στο θέμα το δικό του σύνταγμα, αυτό που προαναφέρατε, που δεν το θεωρείται αλυτρωτικό και ενδεχομένως να μην είναι γιατί δεν θίγει θέματα συνόρων, θίγει θέματα ομοεθνών όμως. Και λέει ότι αυτό το κράτος θα προστατεύσει βεβαίως τα πολιτισμικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ζωής των ομοεθνών, των εκτός συνόρων τους.
Σωστό.
Που σημαίνει ότι όποιος μιλάει αυτήν την σλαβομακεδονική, αυτό το ιδίωμα το γλωσσικό, και εξακολουθεί να είναι, πώς είναι, 100, 200, 300, 5.000 αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς είναι, στην ελληνική Μακεδονία, εντός ελληνικών
συνόρων. Είναι μια σημαντική παραδοχή αυτή, έτσι, που κάνετε. Ναι.
Είναι ενδεχομένως μια γλωσσική μειονότητα κατά αυτούς. Αν λοιπόν καταλήξουμε σε μια συμφωνία αποδεχόμενη τα πράγματα ως έχουν και με το όνομα που θα καταλήξουν, μέσα στους διεθνείς οργανισμούς μετά μπορεί να προσφύγει το κράτος αυτό, στο οποίο και θα ανήκει και θα δικαιούται να προσφύγει και να πει ότι εδώ έχουμε μια μειονότητα γλωσσική, πολιτισμική, που δικαιούται να έχει εκπαίδευση αντίστοιχη, σχολεία αντίστοιχα, να διδάσκεται τη γλώσσα του στα ελληνικά σχολεία, στις περιοχές του κλπ. Το λέει και ο Μητσοτάκης αυτό κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν υπέρ του να λυθεί το θέμα, ενώ ο ίμιστος, ο Κωνσταντίνος.
Ναι, θίγεται το πιο ευαίσθητο θέμα, το θέμα του αποσιωπημένου στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Χαίρομαι πολύ ότι θα μπορούσαμε, αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να την κάνουμε το 1992 και να πούμε ότι υπάρχει μειονότητα.
Και τώρα μπορούμε να την κάνουμε.
Και
την
τώρα
κάνουμε, όμως.
Θα κρυθούμε.
Θα δούμε.
Εμείς εκτιμούμε, θεωρούμε ότι είναι ελάχιστη εκείνη ακόμα. Η μειονότητα αυτή έχει εξαφανιστεί μέσα στο πέρασμα των ετών, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
Είναι
ελάχιστοι, νομίζουμε, αυτοί οι οποίοι ακόμα διατηρούν, αρνούνται την ελληνική, ας το πούμε, ταυτότητα. Ακόμα και μέσα στη μειονότητα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Από την άλλη, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούμε ότι υπήρξε μια συστηματική καταπίεση μιας διαφορετικής γλώσσας εντός των ελληνικών συνόρων. Ο Τάσος Κωστόπουλος, παλιός συνεργάτης του ΙΟΥ της Ελευθεροποίησης, έχει βγάλει ένα βιβλίο που λέγεται «Η απαγορευμένη γλώσσα».
Ναι.
Γιατί όντως αυτή η γλώσσα.
Μα υπάρχουν αφηγήσεις τέτοιες τώρα, αλλά τα λέμε, δεν τα λέμε, δεν είναι
απαγορεύτηκε. Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση επιτέλους κάποια στιγμή. Θα ανοίξουμε αυτό το ζήτημα. Αν το ανοίξουμε, μετά νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να μην οχυρωνόμαστε πίσω από τη λογική ότι πρόκειται για κάτι ανύπαρκτο.
Μάλιστα.
Δεν είναι ανύπαρκτο. Είναι υπαρκτό.
Είναι υπαρκτό, αλλά το πώς θα αντιμετωπιστεί μένει να το δούμε και βέβαια το κάθε κράτος και το κάθε έθνος πρέπει να προτάξει τα συμφέροντά του και τις αξίες του. Μέσα σε αυτές τις αξίες και τα συμφέροντα πρέπει να είναι και κατά την ταπεινή μου γνώμη που δεν είμαι ιστορικός, ούτε πολιτικός, και η κουλτούρα του διαλόγου με τους άλλους.
Θα συμφωνήσω.
Λοιπόν, κύριε Καρπόζηλε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί δεν έχει νόημα αυτό. Ούτε προκρίνετε κάποια άποψη. Εσείς έχετε τη δική σας άποψη και την προκρίνετε απέναντι στους άλλους. Εγώ δεν προκρίνω καμία άποψη. Ερωτήσεις και θέσεις προκαλώ να διατυπώνονται. Και βεβαίως με βάση και την τελευταία παράμετρο, ένα πράγμα το οποίο μπορεί και οφείλει να πει κανείς, ότι στη διεθνή πολιτική, και μιας και όλα αυτά δεν είναι μόνο ιστορικά γεγονότα και δεν αφορούν μόνο την επιστημονική κοινότητα, αλλά την πολιτική και το τώρα και τις διεθνείς σχέσεις, οφείλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αρχή της ανταποδοτικότητας, τίποτα δεν πρόκειται να προκόψει. Δεν πάει να λέμε εμείς προοδευτικά ότι κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο και θα το αποκαταστήσουμε. Αν δεν το αποκαταστήσουν και οι άλλοι στα σύνορά μας, αντίστοιχα, δεν πρόκειται να εμπεδωθεί κάτι τέτοιο. Αν δεν το αποκαταστήσουν και ανατολικά και δυτικά και βόρεια και νότια, η αρχή της αμοιβαιότητας λοιπόν και της ανταποδοτικότητας νομίζω ότι ορίζει περισσότερο από την ιστορική αλήθεια τα πράγματα στις διεθνείς σχέσεις. Τι λέτε?
Ναι, και δεν υπάρχει μία ιστορική αλήθεια, αυτό είναι σίγουρο.
Ενώ το η θέμα... αρχή της αμοιβαιότητας, ναι, υπάρχει.
Η τέξη του τάγκο.
Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας, κύριε Καρπόζηλε. Και διαβάστε αυτό το βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Πόλης, ξαναλέω, 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το μακεδονικό, ψύχρεμα, και κάψτε το άμα δεν σας αρέσει. Το κάψτε το βεβαίως, το παίρνω πίσω, και σκίστε το, ήθελα να πω, άμα δεν σας αρέσει, γιατί το κάψιμο θυμίζει άλλες εποχές και άλλους πρωταγωνιστές. Σκίστε το, εννοώ, πετάχτε το από τη συνείδησή σας. When the sun set peeking at you from the sky, pity the sun set. When the roses see you strolling by, pity the rose. Poor rose, poor sun, poor star up in the blue. Can't hold, can't hold a candle to you. When my heart begins to love you fine, pity my poor heart. Like the roses on the vine, like the sun that you outshine. Pity man with a heart like mine, who would dare to catch a dream like you.
Me a sunset?
That's the truth.
Fancy that now. Little rosebuds jealous when I walk by. Poor sun, poor rose, poor blossom in the tree. Can't hold, can't hold a candle to me. Come the time my heart it love you fine, pity my poor heart. Like the roses on the vine, like the sun that you outshine. Pity gal with a heart like mine, who would dare to love a man like you.
Pity sunset,
pity roses, pity, pity the poor hearts who would dare catch a dream like you.
Σε αυτό το σημείο της εκπομπής πάντα έχουμε ένα ποίημα δώρο για το δρόμο. Αυτή τη φορά έχουμε επιλέξει ένα απόσπασμα από ένα μεγάλο ποίημα ποταμό που ο Γιώργος Κακουλίδης έχει εκδώσει στις εκδόσεις Γαβριλίδη. Το 2016 κυκλοφόρησε η συλλογή «Μην ακούς τον παράδεισο», μια συλλογή που είναι προφανές ότι έχει γραφτεί μέσα και κάτω από αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που ο ποιητής έχει περάσει. Γι' αυτό και ξεκινάει σαν προμετωπίδα του μεγάλου αυτού ποίηματος με τέσσερα στιχάκια που λένε τα εξής. Καθόμουν ολομόναχος σε ένα παγκάκι στον περίβολο του Σισμανόγλιου νοσοκομείου, κάτω από μια νεραντζιά, όταν ένα χέρι από το πουθενά με άνοιξε στο δρόμο. Και το ποίημα ξεκινάει. Δεν είμαι φτιαγμένος για τίποτα και το τίποτα ακολουθώ. Σαν ένα τυφλό χτύπημα γυρίζω ανάμεσα στους ανθρώπους, διαλέγοντας τον αδύναμο που σέρνει η αθωότητα σαν σκυλί. Μόλις τελειώσω με τη θυσία του, πάντα προσευχόμενος, πηγαίνω στο σταθμό Λαρίσης, μπαίνω στο πρώτο τρένο και κάθομαι. Όλοι πιστεύουν πως είμαι γιατρός. Σηκώνονται, μου δίνουν το λευκό χέρι τους και ρωτούν «Γιατρέ, πού είναι η θεραπεία μου?» Δεν αποφεύγω κανέναν κι ας έχω οράματα για τη γούνα τους. Ανοίγουν το στόμα τους και ειδού από το χέρι μου όστια για τον καθένα. Κοιτάζω έξω. Ένας δράκος από την Κίνα αφήνει καυτή την ανάσα του στο τζάμι. Είναι ο Αντίχριστος, φωνάζει ένας άρρωστος. Και πώς έφτασε εδώ που όλα είναι χιονισμένα? Κοιτάζω τώρα παντού. Μια φωνή μου ψιθυρίζει. Φίλα με. Τη φίλησα. Δεν φιλώ καλά. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μόνο. Αχ, τα μάτια μου, τα λογάκια μου, δεν σταματούν να με μορφώνουν και όλο μου λένε «Δεν είδαμε τίποτα». Για σκέψου, λένε «Είδαμε», σαν να μην ήμασταν ένα. Μόνο αυτά όμως ξέρουν γιατί βρέθηκα κάτω από ένα νηστέρι ψελίζοντας. Έχετε κάθε δικαίωμα εδώ που φτάσαμε. Μόνο αυτά ξέρουν πως η αγάπη μου για το υπηκό μου κόστησε μια ζωή. Αλλά δεν άλλαξα, δεν έβαλα μυαλό. Εκεί, πάντα κολλημένος, στο τίποτα. Γιώργος Κακουλίδης, Μην ακούς τον Παράδεισο, εκδόσεις Γαβριηλίδης. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε μια συλλογή διηγημάτων από τις εξαιρετικές, όπως πάντα, εκδόσεις Πόλης, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο και όλα, θα δούμε μετά τι είναι αυτό. Μια συλλογή διηγημάτων, λοιπόν, που υπογράφει η Ελένη Στελάτου. Η κυρία Στελάτου, στην πρώτη της απόπειρα γραφής, το πρώτο δείγμα γραφής, για να είμαι ακριβέστερος, υπό τον τίτλο «Το κόκκινο και το άσπρο». «Το κόκκινο και το άσπρο» είναι ένας τίτλος ενός από τα διηγήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή. Η Ελένη Στελάτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν είστε εδώ στην Αθήνα, είστε στο Λουτράκι.
Μάλιστα, χαίρετε κύριε Τρίκα.
Τι κάνετε?
Στο Λουτράκι, πολύ καλά.
Ωραία.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία όμως, έστω και τηλεφωνικά, να τα πούμε έτσι λίγο για αυτήν την πρώτη συλλογή, η κυρία Στελάτου, ξεκινώντας από το κλασικό ερώτημα του πώς μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια, σε αυτό το ταξίδι της γραφής.
Νομίζω ότι αυτό έρχεται λίγο μοιραία για τους περισσότερους από όσους διαβάζουν έτσι, με πολύ προσοχή τα κείμενα. Ξεκινάμε δηλαδή πάντα από την αγάπη στη λογοτεχνία και σιγά σιγά, καθώς γινόμαστε όλο και πιο πονηροί αναγνώστες, επιχειρούμε και να γράψουμε.
Μ' αρέσει το πονηροί αναγνώστες.
Νομίζω ότι είναι κάτι που ισχύει.
Ναι, ναι.
Σεμινάριο, προσωπικές προσπάθειες και όταν έφτασα στο σημείο να νιώθω ότι αυτό που προέκυψε ήταν κάτι ολοκληρωμένο και με ικανοποιούσε, ένιωθα καλά με αυτό, το έστειλα στις εκδόσεις.
Δεν έχετε σπουδάσει κάτι παρεμφερές, έτσι, ή δεν προέρχεστε από τη φιλολογία, από ό,τι ξέρω είστε αποθετικότερες, έτσι, επιστήμες,
ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς,
φαρμακευτική,
ναι.
Έχετε σπουδάσει.
Ναι, δεν έχουμε έτσι θεωρητικό υπόβαθρο.
Ναι, όχι, έχει σημασία αυτό.
Φαρμακευτική.
Ναι.
Αυτό είναι και λίγο καλό, όπως το βλέπω εγώ τώρα από τη δική μου σκοπιά, από την άποψη ότι δεν είχαμε υπερβολική τριβή με τις λέξεις και έτσι διατήρησε λογοτεχνία αυτή τη μαγεία των παιδικών χρόνων, την οποία σιγά σιγά ξαναβρήκαμε από εκεί που περίπου που την είχαμε αφήσει τότε.
Ασκείτε το επάγγελμα του φαρμακοποιού.
Ναι, είμαι φαρμακοποιός, διατηρώ φαρμακείο τα τελευταία 15
ωραία.
Χρόνια.
Ωραία, ωραία. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο όνομα, ο Πεντζίκης είναι φαρμακοποιός και ο μέγιστος των Ελλήνων μοντερνιστών.
Ναι.
Οπότε έχει δικαιωθεί ο συνδυασμός εδώ για χρόνια και στα καθημάς
ναι, ναι, ναι.
Εδώ
θέλω να πω.
Για πείτε μου λίγο τώρα για τον άξονα της θεματολογίας σας, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει δηλαδή, αλλά θέλω να το πείτε εσείς, να μην τα λέω εγώ αυτά.
Υπάρχει. Αυτό το βιβλίο είναι σαν να κάνει μια ταλάντωση ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία. Ο άξονας του ίσως είναι λίγο βαρύγδουπο τώρα, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Δηλαδή, αυτό που γεννιέται, επειδή ακριβώς θα έρθει η ώρα που θα χαθεί, είναι κάτι πολύ δυνατό, το βλέπουμε μπροστά μας και στην καθημερινή μας πράξη. Το βλέπουμε δίπλα μας στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό ήταν που με καθοδήγησε, αυτή η αίσθηση του σβησίματος, η αίσθηση ότι καθώς προχωράμε στη ζωή άλλα πράγματα παραμένουν εκεί, άλλα πράγματα χάνονται. Ήταν κάτι που είχε ένα πολύ δυνατό κραδασμό και δεν μπορούσε να με αφήσει ασυγκίνητη. Το θέμα λοιπόν είναι το σβήσιμο ενός ανθρώπου καθώς πορεύεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο ακραία σημεία, από τη γέννηση προς το τέλος.
Ναι, εντάξει, είναι το α και το ω.
Είναι κάπως... Μπορεί
το
να
απόλυτο
είναι
για τη διαδρομή ενός ανθρώπου. Το ξεκίνημα και το τέλος, το προδιαγεγραμμένο και καθορισμένο για όλους.
Απ' την άλλη αυτό...
Σας
είναι
απασχολεί
κάτι...
περισσότερο η αγωνία της ύπαρξης. Εσάς, σαν συγγραφέα, και αν βγαίνει αυτό στα κείμενά σας, πιο πολύ ή κάτι άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Η αγωνία δηλαδή μπροστά στο θάνατο ή η χαρά και η ευχαρίστηση που μπορεί να αντλεί κανείς από το μεσοδιάστημα που απολαμβάνει, εν πάση περιπτώσει, τη ζωή με τα ανοιχτά του μάτια.
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα μας απασχολεί όλους φυσικά, αλλά δεν επιχειρούμε εδώ να το προσεγγίσουμε ούτε με κάποια διδακτική διάθεση, ούτε με κάτι άλλο, παρά μόνο από την... ίσως με τα μάτια ενός μικρού παιδιού, επιτρέψτε μου να πω, γιατί συμβαίνει να έχω και μικρά παιδάκια, οπότε αυτά όλα συμβαίνουν γύρω μας ταυτόχρονα, δηλαδή και το σβήσιμο και μια απορία προς το τέλος, συμβαίνουν παράλληλα με πράγματα που είναι διαρκώς καινούρια. Δηλαδή η ζωή είναι διαρκώς καινούρια βλέποντάς τη μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Αυτή η παλινδρομική κίνηση υπάρχει μέσα στο βιβλίο και μέσα στα διηγήματα. Δηλαδή δεν οδεύουν όλα σε μια γραμμική πορεία προς το τέλος. Τι νόημα θα είχε εξάλλου και το να λες το προφανές.
Ναι, ναι.
Αλλά γυρίζουν συνέχεια όλα προς τα πίσω.
Είτε
μέσα από κάποιες αναμνήσεις, είτε ακόμα και από κάποια ευρήματα, δηλαδή το να είναι ένα μικρό παιδί που να διηγείται, να βλέπει τη ζωή του στο μέλλον και να ξαναγυρίζει στιγμή προς τα πίσω.
Ναι.
Έχει μια ελπίδα αυτό μέσα του, δηλαδή συμβαίνουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα πολλά πράγματα.
Το ένα άκρο το κατανοώ, κυρία Στελάτου, δηλαδή
ναι.
Είναι, ακούστηκε έντονα, έχετε μικρά παιδάκια. Mm-hmm. Το άλλο άκρο του τέλους, του θανάτου.
Το τέλος είναι αυτό το σβήσιμο που σας είπα, το οποίο συμβαίνει mm-hmm. να το αντιμετωπίσουμε, να το βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή, στο χώρο εργασίας. Μιλάω για την άνοια και για τον τρόπο που επηρεάζει τους ανθρώπους, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον. Συνέβη δηλαδή να συμβαίνει να υπάρχουν ταυτόχρονα σε πολλούς από εμάς και μικρά παιδάκια και μεγάλοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα που οδεύουν προς το σβήσιμο, που πια όλη τους η πορεία είναι σαν να έχει διαγραφεί. Μόνο εμείς θυμόμαστε ποιοι είναι, εκείνοι όχι.
Ναι.
Αυτό είναι λίγο φαινόμενο της εποχής μας. Δηλαδή τα παλιότερα χρόνια δεν απασχολούσε τους ανθρώπους τόσο πολύ, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, το σβήσιμο ενός ανθρώπου, ενώ είναι δίπλα τους, να νιώθουν ότι έχει ήδη φύγει. Ίσως γιατί δεν ήταν και τόσο υψηλό το προσδόκιμο επιβίωσης τα παλιότερα χρόνια. Όμως τώρα,
ίσως και γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο εξοικειωμένοι με αυτό. Ίσως και γιατί οι άνθρωποι κατάφεραν.
Ίσως δεν προλάβαιναν να εμφανιστεί.
Ίσως γιατί κατάφερναν να πενθούν. Και ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, με το ξόδι. Τώρα είμαστε τελείως. Μας είναι τελείως ανίκιο, παρότι το ξέρουμε. Μας είναι τελείως, ούτε καν πενθούμε, ούτε καν τα σπίτια είναι κλειστά σε αυτό. Είναι μια τεράστια πολιτισμική διαφορά. Νομίζω
ναι,
ότι
ναι.
Ίσως γι' αυτό τότε να μην δίναν τόση σημασία, γιατί το θεωρούσαν κάτι φυσικό σαν την αναπνοή και ήταν εξοικειωμένοι, ενώ τώρα είναι τεράστιο πρόβλημα και τεράστιο καρφί στον καθέναν ή οποιαδήποτε τέτοιου τύπου απώλεια. Νομίζω, δεν ξέρω.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Τότε υπήρχε και μεγαλύτερη συμμετοχή στο προσωπικό δράμα, ας πούμε, κάποιου.
Βέβαια.
Άρα μοιρασμένη λύπη, εντάξει, ήταν πάντα ήταν κάτι πιο εύκολο. Τώρα είμαστε λίγο πιο απομονωμένοι, τα περνάμε όλα μόνοι μας. Εγώ βλέπω ανθρώπους που σηκώνουν ένα τέτοιο βάρος, και είναι και άνθρωποι της ηλικίας μου, είναι μεγαλύτεροι, σηκώνουν το βάρος αυτό μόνοι τους, ενός μεγάλου ανθρώπου που πια είναι σαν να είναι ξανά ένα μικρό παιδί. Και πιο πολύ εκείνους πρέπει να προσέξουμε και σε εκείνους θα ήθελα να απευθυνθώ αν μπορούσα, εντάξει, να τους υπενθυμίσουμε με κάποιο τρόπο ότι υπάρχουν και άλλες αρχές και άλλες αρχές θα συμβούν ύστερα από ένα τέλος. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, να φροντίσεις τους φροντιστές είναι το πιο δύσκολο.
Σωστά.
Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και αμέτωχοι, δηλαδή. Και εγώ προσωπικά, επειδή μου συμβαίνει και στον προσωπικό μου, στην προσωπική μου ζωή, δεν μπορώ να πω θα αφήσω αυτό το θέμα απ' έξω, δεν θα με απασχολήσει καθόλου. Αφού συμβαίνει, είναι εκεί.
Βέβαια.
Πρέπει να το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο. Αυτό το βιβλίο ήταν ένας τέτοιος τρόπος.
Μάλιστα.
Με βοήθησε λίγο να διαχειριστώ αυτές τις δύο ακραίες καταστάσεις.
Και αυτή την παλίνδρομη κίνηση την αποτυπώνεται με έναν εξαιρετικό τρόπο και στο επίπεδο της γραφής, πέρα από την αφήγηση της ιστορίας που κάθε φορά επιλέγεται. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, λοιπόν, μιας και μιλήσατε για την αρχή με τα παιδιά, τα μικρά, και για το τέλος με τον μεγάλο άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει και ένα πνευματικό τέλος πριν από το βιολογικό. Αυτή η απίθανη περιπέτεια που έχει την ονομασία Άνοια είναι, δεν ξέρω,
ακριβώς.
Και εμένα μου ακούγεται, και παρότι δεν έχω βιώσει έτσι στο στενό κύκλο κάτι τέτοιο, μπορώ να διαισθανθώ τι μπορεί να σημαίνει, γιατί το βρίσκω ίσως και τρομερότερο από το βιολογικό θάνατο. Ο τίτλος του διηγήματος, ο πατέρας, λοιπόν, είναι ο πατέρας και...
Ναι.
Διαβάζω. Τη βλέπει ανάμεσα από τα κάγκελα. Κινείται πάντα στα όρια του κρεβατιού, ένα δαντελωτό πέπλο μέσα στα μάτια του και πίσω ήχη. Είναι λίγος καιρός τώρα που δυσκολεύεται να φάει. Ανοίγει το στόμα όταν του λέμε, υπάκουα, η τροφή είναι μαλακή, τη χειροφέρνει, κάποτε δεν ξέρει τι να την κάνει, σαν μυστικό που δεν το θέλησε. Πνίγεται. Τον σηκώνουν απότομα, τον χτυπούν δυνατά στην πλάτη. Ένα γυναικείο πρόσωπο σκύβει από πάνω του, πολύ κοντά, κάπου τα έχει δει αυτά τα μάτια. Θέλει να το πει, αλλά δεν γίνεται. Τα μάτια δείχνουν να ξέρουν. Αυτός κουράστηκε να ξέρει. την έμαθε τη λευκότητα του τοίχου τόσες μέρες και τους ήχους έξω από το παράθυρο και όλες τις λέξεις που ξαναλέγονται. Άνοιξε το στόμα, γύρισε, έλα πιο πάνω, το ξέρω ότι πονάει. Το πρόσωπο είναι οικείο, αυτός είναι ένας άγνωστος. Κλείνει τα βλέφαρα, τα χέρια του μπερδεύονται στα κάγκελα, στην προστατευτική φυλακή του, τα πόδια του μαζεμένα στο στήθος, γαντζωμένα, σε μια στάση γνώριμη, λεπτά, σαν να υποστρέφουν στην αρχή τους. Ετοιμάζεται, αδειάζει από όλα όσα γέμισε, το σώμα του υπερχείλησε από απουσία, η σκέψη του διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Φεύγει επιτέλους μόριο-μόριο, μια ύλη που εξαχνώνεται ατελεύτητα. Μόνο η κουρτίνα φαίνεται να έχει κάποια κίνηση και εκείνο το πρόσωπο που άξαφνα γελάει φωναχτά και τον σηκώνει στον αέρα, τον στροβιλίζει και τα μάτια της λάμπουν, τον φυλάει τρανταχτά, τον ασφαλίζει στη βάση του λαιμού της, τον χαϊδεύει στο κεφάλι και του λέει «Καλημέρα μωρό μου». Μάλιστα, το βρίσκω εξαιρετικό, ναι. Κυρία Στελάτου. Και συγχαρητήρια, ναι, είναι και για τη γλώσσα που χτίζεται, αλλά και για την ιστορία που αφηγείστε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εμένα με συγκινεί πολύ αυτό το διήγημα, που είναι πιο πολύ μια αποτύπωση και είναι αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι είναι ένας τρόπος να κάνεις αυτή την παλινδρομική κίνηση. Mm-hmm. Μπορείς να σκεφτείς ότι είναι ένα μωρό που χωρίς να το καταλαβαίνει βλέπει το μέλλον του και μετά ξαναγυρίζει προς τα πίσω, άρα το τώρα είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και είναι, ναι, και αυτό, ναι, που αναδύεται τελικά.
Ναι,
κάπως έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας δώσετε τη χαρά να διαβάσετε κι εσείς κάτι που θα διαλέξετε τώρα.
Ναι. Μπορούμε να διαβάσουμε πάλι κάτι μικρό, mm-hmm, όπως είναι το «Στη βεράντα». Mm. Τα κειμενάκια είναι όσο πιο μικρά, τόσο πιο υψηλής έντασης.
Ναι, έτσι,
όσο πιο μεγάλα, τόσο χαλαρώνουμε. Mm. Υπάρχουν πολλές διακυμάνσεις ανάμεσα στο κόκκινο και στο άσπρο. Τώρα αυτό που θα πούμε είναι μια, ας πούμε, ήπιας έντασης, ένα ήπιας έντασης κείμενο. Mm-hmm. Μιλάει για έναν, ο πρωταγωνιστής είναι ένας ήρωος ο οποίος εμφανίζεται και μετά και εμφανίζεται και στο ομότιτλο διήγημα. Και πετυχαίνουμε έτσι και μια σύνδεση από ιστορία σε ιστορία. Λοιπόν,
ωραία.
Στη βεράντα. Η κόρη σέρνει τα βήματά της κάθε πρωί στις 7 παρατέταρτο μέχρι τη βεράντα. Κουβάλα μαζί της ένα πορτοκαλί μαξιλάρι. Κάθεται στη μεταλλική καρέκλα της και περιμένει. Ο ήλιος είναι ένας δίσκος που ακτινοβολεί χωρίς να φαίνεται. Μόνο στα παράθυρα υπάρχει ένα αντιφέγγισμα, σαν να επικοινωνεί το σύμπαν με κώδικες που κανείς πλέον δεν γνωρίζει. Αυτό το δειλινό του φθινοπόρου βαδίζουν όλοι με τα χέρια στις τσέπες, ή με τα χέρια κάτω, ή με τα χέρια σε τσάντες, και όχι με τα χέρια σε χέρια. Είναι ένα απλό βράδυ Τρίτης, ας μην περιμένουμε και πολλά. Το διαμέρισμά της είναι πάνω από τον φούρνο στην οδό Ευνίκης. Έχει μεγάλα παράθυρα και ξύλινα στέγαστρα. Θα είναι και 160 τετραγωνικά. Γιατί τότε τα είχε προβλέψει όλα και ήθελε την άνεσή της. Και αποθήκη και δεύτερο βεσέ για τα παιδιά και μεγάλες βεράντες δυτικές να μπαίνει ο ήλιος ώσπου να δύσει. Να ρουφάνει η τύχη το φως, όλο δικό της, δικό τους. Όμως κάτι δεν πήγε καλά, γιατί τα στέγαστρα τελικά φούσκωσαν από τις βροχές και τα παράθυρα ήταν τόσες πολυκερισμένες δύσεις ώστε θάμπωσαν και ακόμη το δεύτερο βεσέ είναι καινούριο. Εκείνος επιστρέφει. Περπατάει με ένα κόκκινο σακίδιο στην πλάτη που ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά. Η ώρα είναι ήδη 7 παρα 10. Έχει πιάσει βραδινή ψύχρα, όμως η κόρη είναι καθισμένη στη βεράντα. Κρατάει στο χέρι της μια βελούδινη βούρτσα ροζ, το ένα από τα δύο κομμάτια ενός σετ που της έφερε μια εξαδέλφη δώρα από τη Βενετία. Ο καθρέφτης έσπασε πριν από χρόνια. Τρία ακόμη τετράγωνα που να στρίψει δεξιά στο φούρνο που το πρωί μυρίζει σπίτι, αλλά τώρα είναι κλειστός. Και έπειτα η πολυκατοικία που έχει νοικιάσει το ένα από τα δύο του τρίτου, με την ξεθοριασμένη κεντρική πόρτα που κάποτε πρέπει να ήταν πράσινη κυπαρισσή. Κάποτε. Τότε που και η τύχη ήταν βαμμένη εκρού και όχι ότι άφησε πίσω του ο χρόνος. Η κόρη κουνάει απαλά το κεφάλι και τα μακριά σκουλαρίκια της χαϊδεύουν το λαιμό. Τα σκουλαρίκια με τις γαλαζοπράσινες πέτρες λυκνίζονται. Στα αγγλικά αυτό το χρώμα το λένε jade, αλλά δεν το ξέρει. Για σήμερα τα έχει ταιριάξει με ένα γαλάζιο φόρεμα και μπλε ζακέτα. Ο ήλιος έχει διασκορπιστεί σε εκατοντάδες κόκκινες ψηφίδες και εκείνος περπατά όλο μπροστά χωρίς να νιώθει αυτή την ομορφιά. Και καθώς στις 7 παρα 5 φτάνει κάτω από τις μεγάλες βεράντες που σκεπάζουν το φούρνο, σηκώνει τα μάτια, ίσως για πρώτη φορά μετά από όλους αυτούς τους μήνες που ζει εκεί, και τη βλέπει να χτενίζει τα μακριά, γκρίζα μαλλιά της ξανά και ξανά. Οι κινήσεις της που αποκρυσταλώθηκαν στο χρόνο, το κεφάλι της που τρεμοπαίζει, ένα χαμόγελο που περιμένει, και εκείνος που δεν θα καταλάβει, που δεν του περνά ιδέα πως είναι τελείως μπερδεμένη, και πως νομίζει ότι αυτή την ώρα ο ήλιος ανατέλει.
Μάλιστα. Στη Βεράντα, λοιπόν, ήταν αυτό το διήγημα που η ίδια η συγγραφέα, η Ελένη Στελάτου, μας διάβασε έστω και από το τηλέφωνο. Μια χαρά ακούστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας από ευχαριστώ τη συλλογή πάρα της, πολύ και εγώ.
Το κόκκινο και το άσπρο από τις εκδόσεις Πόλης. Με αυτά τα τρία παιδικά παιχνίδια, λογάκια στο εξώφυλλο και το άσπρο φόντο, με τα ανάγλυφα γράμματα, το βρίσκω εξαιρετικό και το εξώφυλλο, κυρία Στελάτου.
Πράγματι, πράγματι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ωραία. Καλό ταξίδι στο βιβλίο, καλή διαδρομή να έχει. Και
καλά.
Στο επόμενο, λοιπόν, που δεν ξέρω αν θα επιλέξετε να είναι πάλι της μικρής φόρμας ή αν θα επιλέξετε κάτι άλλο.
Θα
ή έχετε ήδη επιλέξει, δεν ξέρω.
Όχι. Ακόμα όλα είναι νωρίς. Ανοιχτά. Είναι λίγο νωρίς.
Ωραία. Θα πρέπει πρώτα να κατακάθετε ο θόρυβος που κάνει το οτιδήποτε δημιουργεί κανείς, για να μπορεί να περάσει πιο εύκολα στο επόμενο. Χρειάζεται χρόνος πάντα, εκτός αν μερικές φορές γίνονται έτσι τα πράγματα που και οι καταιγίδες συμβαίνουν. Λοιπόν, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Γεια σας. Ήταν η εκπομπή Bookfly που ακούτε κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι από τις κοινότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.